Ping Pong Challenge, το πρώτο της καινούργιας σεζόν. Φτάσαμε στα μέσα προς τέλη Οκτωβρίου για να ξεκινήσουμε φέτος, αλλά έχουμε πολύ ωραίο καλεσμένο. Έχουμε τον Λέωνο Βάθενς, ο οποίος είναι μαζί μας. Θα συζητήσουμε για τα καλλιτεχνικά του σχέδια, θα το βάλουμε να μας διηγηθεί την ζωή του. Ο Φέαρ είπαμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ.
Και ίσως και ο Νέρα.
Πάντως έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, νομίζω, την τελευταία φορά που σε έχουμε υποδεχθεί.
Έτσι λες.
Ναι, το μαλλί καταρχάς. Είναι σε φάση Bowie Early 80s.
Ακριβώς.
Ωραία. Αλλαγή λίγο και στον ήχο το μουσικό.
Ελαφρώς.
Και αλλαγή και έδρας, αν δεν κάνω λάθος.
Είμαι πολύ περισσότερο στην Αθήνα πλέον. Ναι.
Σε σχέση με το Λονδίνο
που έμενα για 8 χρόνια.
Που σε είχαμε βρει την τελευταία φορά, αλλά και με πολύ συχνά ταξίδια στην Αμερική.
Ναι.
Οπότε έλα να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα συζητήσουμε. Καταρχάς, το Λέωνο Βάθενς από.
Το όνομά μου είναι Τιμολέων.
Μπράβο.
Το Λέων βγαίνει από το Τιμολέων. Και ο Βάθενς προστέθηκε όταν πήγα στην Αγγλία.
Όπου θέλεις να κάπως να προσδιοριστείς και τοπικά, να ξέρουν και την καταγωγή σου.
Ακριβώς.
Πού γεννήθηκες?
Γεννήθηκα στο Λονδίνο, αλλά έζησα στην Ελλάδα όλη μου τη ζωή μέχρι να πάω στο Λονδίνο για σπουδές.
Τι σπουδάσες?
Μουσική τεχνολογία, παραγωγή, έχω κάνει και φιλοσοφία.
Σε βοήθησαν αυτά τα πτυχία, αγόρι μου, να βρεις δουλειά και να απέδωσαν, βρήκανε?
Πραγματικά καθόλου. Σε αυτό που κάνω εγώ, τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητο να έχεις σπουδάσει. Είναι, βοηθάει εννοείται, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
Όταν ήσουν μικρός, τι ήθελες να γίνεις?
Ποδοσφαιριστής,
ναι.
Για πολλά χρόνια και μετά μουσικός.
Η δική σου τι ήθελα να γίνεις?
Τίποτα από τα δύο, νομίζω. Αλλά δεν, εφόσον είχα κλείσει σε αυτό και το αγαπούσα τόσο πολύ, μου συμπαραστάθηκαν απόλυτα.
Στο σπίτι υπήρχε κλίση για τη μουσική, υπήρχαν δίσκοι, υπήρχαν ακούσματα κλπ?
Ναι. Και οι δύο γονείς μου ακούγανε πολύ καλή μουσική. Beatles, Λοΐζο, Θοδωράκη, Χατζηδάκη και ροκ μουσική ξένη.
Οπότε υπήρχε εκεί το
θεωρώ ότι τα πρώτα ακούσματα ήταν πολύ καλά. Πολύ.
Υπήρχε, ας πούμε, μεγάλη δισκοθήκη.
Είχε ο αδερφός μου,
ναι,
πολύ σωστή δισκοθήκη, γιατί είχε μέσα από Τσιτσάνι μέχρι Queen, Bowie, είχε καταπληκτικά πράγματα.
Μάλιστα. Και ναι. Ποιο ήταν ο δίσκο σου πρώτος που
αγόρασες με το χαρτζηλίκι σου?
Ο πρώτος που αγόρασα.
Με δικά σου λεφτά.
Μπορεί να ήταν και Backstreet Boys.
Τίμιος. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι σε αυτήν την ερώτηση έχουν δύο απαντήσεις. Την αληθινή, αυτή που θέλουν ίσως και να κρύψουν, και αυτή που θέλουν να προβάλλουν.
Ο πρώτος δίσκος που αγάπησα πάντως ήταν το Blue Album των Beatles. Υπήρξε και Scorpions.
Το εμείς...
πρέπει να το
παραδεχτώ.
Υπήρξαν και Scorpions.
Έγραφες κασέτες από το ραδιόφωνο?
Όχι, ο αδερφός μου έγραφε κασέτες και όταν μας πήγαινε ο πατέρας μου στο σχολείο, ακούγαμε αυτές τις κασέτες που είχε μέσα Lennon. Είχε πολύ ωραία πράγματα.
Πολλά μπιτλικά ακούσματα, ναι, πολύ, ναι, ναι. Μελωδία.
Και
ας
Cure. Ναι, μελωδία full.
Και εσύ μπλέκεις με τη μουσική?
Κάνω μαθήματα από μικρό παιδί, αλλά δεν μου τα έχει σκάσει καλά.
Που είσαι ακόμα στο ποδόσφαιρο, δημιουργικό μέσο.
Ναι. Και αρχίζω να αγαπώ πραγματικά τη μουσική όταν αρχίζω να γράφω εγώ. Γύρω στα 14-15.
Τέλη δεκαετία 90.
2000, ναι.
Ναι.
Εκεί.
Και πώς ξεκινάει κάποιος να γράφει τραγούδι 14 χρόνων?
Πότε ήταν ο πόλεμος του Ιράκ?
2003.
Τέλος, ναι. Θυμάμαι, είχα γράψει κάποια άλλα κομμάτια και μετά θυμάμαι πολύ όταν γράφω ένα κομμάτι για αυτό.
Για αυτό. Ναι. Ήταν δηλαδή.
Ακτιβιστικό. Δηλαδή. Τζοάν Μπαέζ κατευθείαν.
Πρώτη μου μπάντα ήταν punk.
Και τι, τα βάζετε με το σύστημα κάπως?
Ναι, μην βλέπεις τώρα που είμαστε.
Το σύστημα. Και τι ήταν αυτό που σε πίεζε τότε?
Κοίταξε, ήμουνα και σε ένα σχολείο που είδα διάφορα πράγματα μπροστά στα μάτια μου. Που ηθικά, ας πούμε, ένιωσα ότι με. Ναι.
Οπότε το έβλεπες εκεί πέρα και με κάποιο τρόπο ήθελες να το αποτυπώσεις και στους στίχους κτλ. Αλλά μετά όμως δεν το συνέχισες με συγκροτήματα. Αποφάσισες μόνος.
Θα
δηλαδή,
ήθελα να το.
Δηλαδή τα τρία δεν είναι τα άλμπουμ που έχεις βγάλει μέχρι τώρα.
Ναι.
Και επίκειται τώρα το.
Και δύο με την μπάντα μου την πρώτη. Αν με ρωτήσεις τι θα ήθελα να είχα κάνει στη ζωή μου, αν ήταν διαφορετική, θα ήθελα να είχα συνεχίσει με την μπάντα μου, με τους καλύτερους μου φίλους που παραμένουν ακόμα. Απλά διασκορπιστήκαμε. Ο καθένας είναι σε άλλα μέρη του κόσμου, δουλεύουν σε άσχετα πράγματα. Όλοι αγαπάνε τη μουσική. Αλλά αυτό ήταν το όνειρο.
Είναι και λίγο δύσκολο από ένα σημείο και μετά να πρέπει να επιβιώνουν όλοι αυτοί οι κανόνες της δημοκρατίας στον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις και τα λοιπά. Ναι. Και κάπου λες και με τη βοήθεια και της τεχνολογίας πια ότι okay, μπορώ να τα κάνω και...
Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η δημοκρατία.
Γενικά.
Θέλει θυσίες.
Στη μουσική παίζει να είναι και δυσκολότερο από ό,τι ως πολιτεύμα.
Ναι, δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, να περνάει κάθε απόφαση από μια ολομέλεια, ας πούμε.
Band meeting που λέμε.
Ναι. Πάντως και στις μπάντες τις μεγάλες υπήρχαν οι κορυφαίοι. Δηλαδή υπήρχαν αυτοί που παίρναν τις αποφάσεις, είτε τις στιχουργικές είτε τις μουσικές, και οι άλλοι συντροφεύανε αυτές τις αποφάσεις στην ουσία.
Έχω δύο παραδείγματα. παραδείγματα που είναι πολύ καλά. Το ένα είναι η Coldplay, που του θεωρώ πολύ λαμπρό παράδειγμα, διότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Chris Martin είναι ο τραγουδοποιός και είναι μπροστά σε αυτή την μπάντα. Αλλά παρόλα αυτά, τα μερίδια του είναι όλων ίσα και πάντα υπογράφουν όλοι μαζί. Και επίσης ο David Sneddon που είναι writer, παρόλο που είναι ένας πολύ γνωστός writer, έχει γράψει το National Anthem της Lana Del Rey και τέτοιου επίπεδου κομμάτια. Από τη στιγμή που μπαίνει στο δωμάτιο να γράψει μαζί του, διαιρεί το κομμάτι με όσους είναι μέσα και θεωρεί ότι οποιαδήποτε πράγμα μπορεί να πυροδοτήσει, ξέρεις.
Νομίζω ότι τώρα σε αυτό το επίπεδο που λες εσύ, πέραν από το πιανού θα περάσει, παίζει πολύ ρόλο και ο οικονομικός παράγοντας. Γυρίζουμε σε σένα, πρώτες απόπειρες, αντιπολεμικά, πανκ, οργή, τα βάζω με το σχολείο, τα βάζω με την κοινωνία κτλ. Και κάποια στιγμή επιστρέφεις στην Αγγλία. Σπούδασες εδώ ή κατευθείαν στην Αγγλία?
Είχα πάρει μια υποτροφία, ήμουν στο Λος Άντζελες για λίγο. Μετά ήταν άρρωστος ο πατέρας μου και έπρεπε να γυρίσω. Οπότε σταμάτησα αυτό στη μέση. Ήμουνα πριν στην Αγγλία και από εκεί μεταπήδησα και πήγα στην Αμερική. Και μετά γύρισα στην Αθήνα, έκανα την πρώτη μου μπάντα που ήταν μια κολεκτίβα και ήμασταν τότε στη δισκογραφική την Archangel. Που είχε πολύ ωραία συγκροτήματα και την εποχή της Ρόδες, Vodka Juniors και πολλά. Ναι.
Βλέποντας τα πρώτα σου, τις πρώτες κυκλοφορίες και τα λοιπά, πώς αισθάνεσαι? Όπως όταν βλέπουμε τις παλιές μας φωτογραφίες ή τα παλιά μας status στο Facebook.
Αισθάνομαι πολύ καλύτερα από αυτό. δηλαδή έχει παλιώσει καλά. Αυτό με την έννοια ότι αυτό ήταν true. Πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνω τώρα, αλλά αυτό ήταν. Αυτό ήταν ο ήχος που με ενδιαφέρε τότε. Όπως επίσης και αυτό που κάνω τώρα, νιώθω ότι με εκφράζει στο τώρα.
Ναι. Αυτό που κάνεις τώρα, πώς θα το χαρακτήριζες?
Θα το χαρακτήριζα πιο τολμηρό, με την έννοια ότι είναι πιο pop, σαν είδος μουσικής.
Ζούμε μια περίοδο που μπορεί να πεις κανείς ότι έχει κάπως απενεχοποιηθεί ο όρος pop, με την έννοια δηλαδή ότι. Εντάξει, ωραίο τραγούδι pop, ωραίο pop τραγούδι, δηλαδή. Ναι, κανείς. Ναι. Αυτό συμβαίνει γιατί όντως έχει απενεχοποιηθεί ή γιατί έχουμε μεγαλώσει?
Ίσως έχει αλλάξει και αντίληψη. Δηλαδή, ας πούμε, πάρει την Billie Eilish. Κάνει pop μουσική, αλλά δεν είναι επιφανειακή αυτή η μουσική. Και επίσης μπορεί να φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές, ίσως και πολύ μεγαλύτερες από κάτι που είναι στο περιθώριο.
Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει. Ότι μας έχει γίνει περισσότερο συνείδηση ότι και η Metallica και η Billie Eilish το ίδιο κομμάτι της pop κουλτούρας μάλλον το ίδιο μερίδιο της πίτας αντιπροσωπεύουν. Δεν ξέρω τι λες και εσύ γι' αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θα ήθελες να πες μαζί με τους Metallica και την Billie Eilish?
Αυτό είναι μετά. Το Big Bang Challenge το κάνουμε μετά.
Την Billie, 100%.
Τι έχει αυτό το κορίτσι που σε βλέπω ότι μιλάς πολύ.
Και αυτή και ο αδερφός της είναι.
Ναι, φοβερός.
Εντάξει, φοβερός.
Ο Φινέα.
Ο Φινέας. Είναι Έλληνας.
Ο Φινέας Φόγκ.
Όπως και ο Κίντις είναι Έλληνας. Έτσι λέγανε τον Red Hot Chili Peppers.
Έχει μια ρίζα αυτό.
Δεν έχει.
Από την Άξο δεν λέγανε. Α, Λιθουανός. Μάλιστα.
Και ο Τζεφ Μπέζος είναι το καλύτερο.
Ένας-ένας οι μύθοι διαλύονται. Για πες μας όμως τι έλεγες.
Α, για τα αδέρφια, Billie Eilish και Φινέας. Δεν φοβούνται τίποτα. Δεν ακολουθούν καμία φόρμα. Δεν φοβούνται να πειραματιστούν. Έχουν ακούσει πάρα πολύ μουσική και πολύ καλή μουσική.
Παρότι είναι πολύ μικρή.
Και έχουν κάτι που για μένα τους διαφοροποιεί πάρα πολύ από τους pop stars της σημερινής εποχής.
Όταν στα ξεκινήματά σου και με την μπάντα, αυτό που λέγαμε πιο πριν τότε, τα χρόνια της Archangel και του debut, το album κτλ., ήσουν περισσότερο στη λογική εσύ ο ίδιος ως leader, ας πούμε, της μπάντας, του τραγουδοποιού, σωστά?
Ναι.
Τότε, ας πούμε, ποια ήταν τα πρότυπά σου?
Τότε Arcade Fire, πάρα πολύ. Beirut, εννοείται.
Και είχες προσπαθήσει να φτιάξεις και το, κάπως έτσι, και την κολεκτίβα που μας είπες πιο πριν.
Ναι. Είχε χαρακτηριστικά από αυτά τα δύο references, σίγουρα. Ήταν πιο folk, θα έλεγα.
Τώρα που προσπαθεί.
Σούφιαν Στίβενς, πολύ ωραίος τραγουδοποιός. Ναι.
Τώρα που προσπαθείς να γίνεις ένας ουσιαστικός ή εναλλακτικός pop star, ποιοι είναι τα πρότυπά σου τα αντίστοιχα?
Αυτό είναι που συμβαίνει μεγαλώντας, ότι δεν έχεις τόσο πολύ πρότυπα. Το πρότυπο σου είναι αυτό που θες να κάνεις.
Θέλεις να γίνεις pop star?
Θέλω να κάνω αυτό που κάνω και μ' αρέσει, ας πούμε.
υπάρχει κάποια στιγμή που συμβαίνει κάτι σαν συνειδητοποίηση, κρίση ταυτότητας και λες εγώ σε ποιους και σε πόσους απευθύνομαι.
Σίγουρα κατανοείς όντας επαγγελματίας σε αυτό το χώρο κάποια στιγμή ότι απευθύνεσαι σε κόσμο, ότι αυτός ο κόσμος έχει χαρακτηριστικά, έχει ηλικίες κλπ. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί δεν είναι αυτό η μουσική. Και δεν θέλω να το δω έτσι, γιατί θα χαλάσει πάρα πολύ αυτό που νιώθω για τη μουσική. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί τη μουσική μου να την ακούσει ένας μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη ηλικία, ένας μικρός, γυναίκες, άντρες, οποιαδήποτε χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το target group.
Παρ' όλα αυτά, είσαι ένας άνθρωπος που επειδή έχει παίξει και στο εξωτερικό, γνωρίζει λίγο και κάπως πώς κυλούν τα πράγματα εκεί. Το έχεις προσπαθήσει κιόλας και εκεί αρκετά.
Ναι.
Είσαι διατεθειμένος να παίξεις όλο το παιχνίδι. Επιδιώκεις να το κάνεις επαγγελματικά. Γιατί νομίζω
σίγουρα,
πολλές από τις μπάντες όταν ξεκινήσατε, κάποια στιγμή στην πορεία το άφησαν.
Δυστυχώς. Πολύ το άφησαν στην πορεία, ναι.
Τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι?
Σημαίνει αντοχή.
Ναι.
Δεν είναι sprint, δηλαδή είναι αντοχή. Να έχεις πίστη στον εαυτό σου, γιατί έχει πάνω και κάτω και όλα κάνουν κύκλους. Οπότε είναι πολύ ψυχολογικό παιχνίδι επίσης. Δηλαδή να κρατάς την αλήθεια σου, ό,τι και συμβαίνει, και να μην επηρεάζεσαι.
Τα κάτω ποια είναι? Ναι. Τα πάνω μπορούμε να φανταστούμε όλοι ποια είναι.
Τα κάτω είναι τα πιο σημαντικά, νομίζω. Άμα κάνεις μια κακή εμφάνιση, μια κακή συναυλία, μπορεί να συμβεί. Να ξέρεις πώς να σηκωθείς από αυτό. Αν κάνεις ένα κομμάτι και δεν πάει όπως περιμένες. Επίσης.
Αυτό το δεν πάει τι σημαίνει? Γιατί πια συζητάμε views, Spotify χτυπήματα.
Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα.
Ο καλλιτέχνης, επειδή αυτό που κάνει εμπεριέχει και τη ματαιοδοξία, εμπεριέχει την ανασφάλεια.
Όσο πιο μετριασμένη είναι η ματαιοδοξία, τόσο μικρότερη είναι και η ανασφάλεια.
Σωστό. Όλα αυτά οι ανακαλύψεις του διαβόλου σε βοηθάνε, ας πούμε, όταν είναι στην παλάμη σου το πόσα περισσότερα views έχω κάνει σε σχέση με χθες.
Επειδή το συναντά συνέχεια αυτό το πράγμα, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος, αν δεν το φιλοσοφήσει αυτό, να επιβιώσει να ψυχολογικά και συναισθηματικά.
Να πάρει απόσταση.
Ναι. Το μαντίλι στο κουνάνε συνέχεια στα μάτια.
Ή και μπορεί να στο κουνήσουν και κανονικά, για να σου πούνε και αντίο.
Ακριβώς.
Αυτή η συνεχής επαφή με τον κόσμο μέσα από τις διάδρασεις στα κοινωνικά δίκτυα, στο Spotify, στα σχόλια που σου κάνεις στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού, έχει επηρεάσει καθόλου τον τρόπο που εμφανίζεσαι στα live?
Δεν μου κάνει διαφορά. Όταν ξεκίνησαν τα social media και αυτή η αλληλεπίδραση του κόσμου, δεν έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο στα live καθόλου.
Mm-hmm.
Είναι άλλο πράγμα για μένα τελείως.
Τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη μουσική, τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη σύνθεση. Έχω μια θεωρία.
Ναι.
Ότι από τότε που όλοι εκτιθέμεθα στα αυτά τα περίφημα τα analytics που λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Κάθε μέρα σκοτώνεται και ένα κύτταρο της φαντασίας μας από αυτό το πράγμα.
Σίγουρα, σίγουρα. Το πιστεύω πάρα πολύ.
Γινόμαστε πολύ κοινικοί, ρε παιδί μου, και αρχίζουμε και αναπτύσσουμε.
Γίνεσαι πιο βλάκας καταρχήν.
Okay,
θεωρώ.
Ναι.
Ειλικρινά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ξεχνάς και αυτά που ήξερες.
Ναι. Παραναπτύσσεις το κριτήριο αυτά αρέσουν στον κόσμο. Δηλαδή το λέω και για τη δική μας δουλειά. Ξέρουμε λέξεις στους τίτλους των άρθρων που γράφουμε, ας πούμε.
Σύμφωνο. Και πάλι πίσω στην Πύλη και στον αδερφό της που λέγαμε, αυτό μου αρέσει σε αυτούς και τους διαφοροποιώ πάρα πολύ από άλλους. Θα κάνουν κάτι το οποίο είναι φρέσκο και στην τάση και στη μόδα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν φοβούνται.
Εσύ κάπου φοβάσαι?
Όχι. Είμαι ατρόμαι εγώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ελάττωμά μου.
Το μεγαλύτερο προτέρημα σου ποιο είναι?
Ειλικρίνεια.
Ειλικρίνεια, έτσι, ωραία. Είμαστε και πρωινάδικο, έτσι κι αλλιώς.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που φοβάμαι.
Ναι.
Όσον αφορά τη μουσική, δεν φοβάμαι. Όσον αφορά τη ζωή, εννοείται φοβάμαι.
Εσύ εδώ περισσότερο βλέπεις ή πια βλέπεις πολύ το εξωτερικό?
Παίζω πολύ συχνά έξω. Δηλαδή είμαι σε μια εταιρεία στην Αμερική η οποία διοργανώνει συναυλίες, οπότε κάνω tour συνέχεια και Ευρώπη και Αμερική.
Πες μας μερικά highlights από αυτά τα tour.
Μεγάλα φεστιβάλ.
Όπως?
Όπως το Firefly, το Okeechobee, το Summerfest που είναι στο Milwaukee, ξέρεις.
Ναι, ντουέτο με Γιάννη Αντετοκούμπο.
Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναβρεθώ εκεί.
Νιώθεις πιο ωραία όταν παίζεις έξω?
Μου αρέσει να παίζω live και να είμαι με κόσμο. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει που. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει που.
Ελληνικό κοινό δεν σου τις πάει?
Όχι καθόλου.
Κάθονται έτσι και περιμένουν να παίξει το γνωστό.
Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
Δεν ξέρω, μήπως είναι και λίγο μύθος και αυτό. Μήπως μπορεί να τύχουν και βραδιές και στο εξωτερικό που να είναι έτσι.
Σίγουρα. Νομίζω ότι είναι ευθύνη δικιά μας πάντα.
Πες μας ένα μέρος που έχει παίξει και έχει νιώσει λίγο αμήχανα.
Έχω παίξει σε ένα tour πανεπιστημίων στην Αγγλία και σε κάποια από αυτά τα live προφανώς ο κόσμος δεν ενδιαφέρονταν καθόλου.
Ναι.
Και ήταν άσχημο. Αλλά και εκπαιδευτικό επίσης.
Ναι. Τι μαθαίνεις από αυτό?
Μαθαίνεις τι να κάνεις για να γίνει το live σου πιο να αφορά τον κόσμο και κόσμο που δεν σε ξέρει, ας πούμε.
Και αν δεν το καταφέρεις, γιατί αυτή είναι σε άλλο μήκος κύματος.
Α, δεν καταφέρεις, εντάξει.
Απεράσει η ώρα.
Αυτή είναι η ζωή, τι να κάνω.
Ναι. Οι σημαντικότερες διαφορές που έχεις παρατηρήσει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό η βιομηχανία, φαντάζομαι θα είναι πάρα πολλές. Αλλά ας πούμε, τι θα ήθελες να πάρεις από εκεί και να το φέρεις, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα?
Καταρχήν, υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν εδώ πέρα. Mm-hmm. Ας πούμε, η εταιρεία που είμαι τώρα, η Cobalt, κάνει τρομερή δουλειά.
Ναι.
Αυτό που ένιωθα πάντα, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε πολύ, ήταν το να χτίζονται νέοι καλλιτέχνες.
Ναι.
Από εταιρείες.
Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, πώς το εισπράττεις εσύ,
σημαίνει
το χτίσιμο?
Σημαίνει να πιστέψεις σε κάτι όταν, ναι, δεν είναι ήδη γνωστό.
Ναι.
Έτσι, αυτό είναι εύκολο να το κάνεις.
Mm-hmm.
Να πάρεις ένα καλλιτέχνη ο οποίος δεν είναι γνωστός και να του δώσεις τα εφόδια για να γίνει. Θα ακουστούν τα κομμάτια.
Έχεις την αίσθηση ποτέ παίζοντας στο εξωτερικό ή αν είχες αυτό το, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτή την ανησυχία ότι εδώ τα πράγματα θα είναι πιο αυστηρά και το κοινό θα είναι πιο αυστηρό, ίσως γιατί έχει μεγαλύτερες παραστάσεις, ας πούμε, περισσότερες παραστάσεις, ίσως και οι άνθρωποι του industry θα είναι περισσότερο αυστηροί?
Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί εντάξει. Όλοι νιώθουμε μοναδικοί και εγώ νιώθω ότι είμαι πολύ καλός σε αυτό που κάνω, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άπειροι πολύ καλοί καλλιτέχνες και στην Αμερική και βλέπουν συνέχεια καλά πράγματα. Οπότε το επίπεδο πρέπει να είναι πολύ ψηλό.
Έδινα νερό στα κύματα, στα κύματα. Έδινα νερό στα κύματα, σου. Έδινα νερό στα κύματα, στα κύματα. Έδινα νερό στα κύματα, σου.
Είσαι τώρα, έχουμε ακούσει το Mad Into You, το ακούμε πολύ. Θα ακούσουμε και το 525 που θα κάνεις την επόμενη Τετάρτη. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα 30 και 31 είναι αφιερωμένο σε σένα, 30 και 31 Οκτωβρίου. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που κάνουμε τώρα, από το 525, την αγαπημένη σου μουσική, τη δική σου μουσική. Τι περιμένουμε, περιμένουμε άλμπουμ?
Περιμένουμε δύο EP, ένα ελληνόφωνο και ένα αγγλόφωνο.
Α, να το ελληνόφωνο. Για πες, γι' αυτό.
Έχω γράψει ήδη κάποια, δηλαδή έχω κάνει τον Άνεμο και πρόσφατα το Κύματα. Και έχω και άλλα ελληνικά κομμάτια, οπότε θα κάνω δύο EP.
Τι συμβαίνει με τα ελληνικά κομμάτια και κάποια στιγμή η αγγλόφωνη σκηνή? Γιατί έχει γίνει με πάρα πολλά ονόματα πια, δεν είναι αξιοσημείωτο.
Ναι,
το έχουν κάνει πάρα πολλά παιδιά.
Ναι, ναι, ναι.
Τι είναι αυτό που σας κάνει να στραφείτε στην μητρική γλώσσα? Είναι ότι αισθάνεστε ότι αυτό έχει μεγαλύτερο εμπορικό εκτόπισμα ή είναι ότι, ρε παιδί μου, θέλουμε να μας καταλαβαίνουν πια?
Νομίζω είναι, για μένα είναι ότι μπορώ να διατηρήσω τον ήχο που έχω και την παραγωγή και πράγματα που με αφορούν στον ήχο που συνήθως στην ελληνόφωνη μουσική δεν τα συναντάς,
ναι,
και να προτείνω κάτι διαφορετικό.
Είναι δύσκολο να ταιριάξει τον ελληνικό στίχο με την... Με αυτή, ας πούμε, μια μοντέρνα, λίγο σοφιστική pop που είναι τώρα, έτσι όπως το νιώθω
αυτό
εγώ, η
φάση
σου.
Το ερώτημα και το...
Αν βολεύει γλώσσα αυτό, εννοώ.
Αν βολεύει γλώσσα, για μένα ναι. Δεν βρίσκω κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό, ξέρεις, θα το κρίνει ο κόσμος.
Ναι. Πώς να το κλείσουμε? Έχεις ημερομηνίες, έχουμε να βάλουμε σε χρονικό τις επόμενες σου κυκλοφορίες ή τις επόμενες σου εμφανίσεις σε χρονικό ορίζοντα?
Το Νοέμβριο θα βγάλουμε ένα τα κομμάτια και θα βγάζουμε singles τα οποία θα οδηγήσουν στους δύο δίσκους αυτούς.
Τι ομάδα είσαι?
Παναθηναϊκάρα.
Λοιπόν, άμα ερχόταν κάποιος αύριο το πρωί και σου έλεγε, κοίτα, τιμώ, είναι που είναι και η ομάδα μέτρια, η θέση, ναι, του δεκαριού είναι δική σου, θα την παράταγες στη μουσική?
Για αυτό που λες, ναι, θα το έκανα, ναι.
Να παίζεις πίσω από τον Καρλίτος.
Όχι, όχι, τώρα το ξανασκέφτω.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχόμαστε πολύ σύντομα να ξανά είσαι πάνω στη σκηνή και να γίνουν τα αγριότητες από κάτω. Και πάμε πάνω για διλημάτα και ping pong challenge. I'm deep mad into you. You keep me up all night. Good night.